Og nú gerir Dr. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra grein fyrir afstöðu ríkisstjórnarinnar til þessa máls.
Gott kvöld og góðir hlustendur. Allir eru sammálum að miklir örðugleikar hafi að undanförnu skapast fyrir efnahag og atvinnuvegi Íslendinga. Eins og oft vill verða deila menn orsakir erfiðleikanna. Þann ágreining skal ég ekki fjölyrða þessu sinni. Þótt að sé óhjákvæmlega forsenda þess að fram úr vandanum verði ráðið að menn geri sér þess grein að margvísleg vandræði og lífskjara skerðing hljótað leiða af alltaf þriðjungs minkun útflutningstekna þjóðarinnar vegna aflabrests, verðfalls og sölu tregðu. Framhjá þessu verður ekki komist hversu fegnir sem menn vildu. Á sínum tíma sagði ég berum orðum frumvarp ríkisstjórnarinnar efnahags aðgerðir að það leist ekki allan þann vanda heldur varð það eins og þá stóð á forsenda þess að svo yrði gert. Í frumvarpinu fólst kjara skerðing hjá öllum almenningi jafnframt því sem ráðgert var að atvinnu vegunum væri sníðin mjög þröngur stakkur. Óþarft að minna á þær deilur sem frumvarpið hafa orðið, en hvort sem það horfði rétt átt eða ekki, þá er allir sammálum að eftir að gengislækkun pundsins var ákveðin síðastliðin laugardag, þá var augljóst að vandamálið hafði vaxið svo að til annarra og róttækari úrræða varð að grípa. Ríkisstjórnin vildi lengstu lög forðast nýja lækkun á gengi íslensku krónunnar. Við það miðuðust tillögur hennar í efnahagsfrumvarpinu. En úr því að gengis lækkun á annað borð var orðin óhjákvæmileg, nýgu yfirgnæfandi röka því að hafa hana svo mikla að með þeim hætti skapaðist möguleiki til að leysa vanda efnahags og atvinnuvega. Í því felst fyrst og fremst að útflutningsatvinnuvegirnir fá til sín meira af þjóðartekjunum en ella og þrengist þá hagur annarra að sama skapi. Með þessu minkar raunar mjög hætt á samdrætti og atvinnuleysi sem margir óttuðust áður en nauðsýn á að eyða ekki umfram efni er óhögguð. Atburðarásin hefur neitt menn til að leita annar úrræða en fyrirhuguð voru. Þess vegna efnahagsfrumvarp stjórnarinnar nú að verulegu leiti úrelt og þar á meðal er ljóst að ákvæðinum vísitölu bindingu eins og þau voru sett fram í frumvarpinu eiga ekki lengur við innan nýju aðstæður. Við þessi þáttaskil er því eðlilegt að allt það mál sé athugað á ný. Vegna verðstöðvunarinnar og fyrir atbeina ríkisvaldsins tókst að halda verðlagi óbreyttu frá því ágúst 1966 fram í október síðastliðin. Þá taldi ríkisstjórnin nauðsynlegt að minnka niðurgreiðslur á landbúnaðarvörum og ríkissjóði með þeim afleiðingum að verðlag hækkaði sem svaraði 6% hækkun eftir gömlu vísitölunni og 3% eftir hinni nýju. Hvort ekki rúmlega. Efnahagsfrumvarp ríkisstjórnarinnar byggði á því að slík kaup hækkun yrði ekki eða frestaðist að minnsta kosti verulega. Nú verður svigrúm útflutningsatvinnuvegana meira sinn og munar þá ekki öllu hvort þeir taka á sig 3% hækkun til að gera upp reikningana frá því tímabili sem nú er hvort eða er lokið og eftir að tekist hefur að halda verðlagi á annað ár miklu stöðugra en lengst af áður hefur verið síðustu áratugi. Hitt verður að játa að voðin vís ef menn kunna sér nú ekki hóf og leggjast allir á eitt að halda sem mestum stöðuleika í verðlagi. Lífsnauðsynleg samheldni slíkt hins vegar von lítil ef við nýja tímabil hefst með stórfældum deilum. Ríkisstjórnin hefur nú ákveðið að beita sér fyrir því að sett verði lagákvæði kaupuppbætur hinn 1. desember samkvæmt hinni nýju vísitölu sem verkalýðsfjörlegin hafa þegar samþykkt og haldist þær uppbætur óbreyttar þangað til annað hefur verið ákveðið með samningum stéttarfélaga og samtakavinnuveitenda. Jafnframt það skýlaus yfirlýsing ríkisstjórnarinnar að hún telur fullkomið óráð að sjálf krafa kaupuppbætur verði samkvæmt vísitölu meðan áhrif gengislækkunarinnar eru að koma fram í verðlagi. Sjálfhækkandi vísitölu kaup stór hættulegt á meðan svo stendur. Hins vegar verður að játað úr því að aðilar hafa frjálsam samningsrétt sjálfgrunn kaupið, þá geta þeir með hækkunum þess gert bann við vísitölu hækkunum að engu með grunnkaupshækkunum og þess vegna eðlilegast að ákvörðunar valdið málið í heild sé hjá aðilum sjálfum. Það að segja samtökum verkalýðs og vinnuveitenda. Því miður hljóta verulegar verðhækkanir að leiða gengislækkunni. Þær bitna óhjákvæmilega hart á mörgum, en nú gefst vonandi svigrúm til samráðs og samvinnu við alla ábyrga aðila úrræði til að draga úr örðuleikunum fyrir þá sem síst mega við þeim. Í því skyni óskar ríkisstjórnin ekki síst samvinnu við verkalýðshreyfinguna. Engum tjáu nú að líta einungis á stundarhag, augnabliks ávinningur í bíli kann að leiða til varanlegrar ógæfu. Allir verða að stilla kröfum sínum í hóf. Í stjórnmálum verður oft að gera fleira en gott þykir. Þar dugar engum að skjóta sér undan skyldum allra síst þeim sem falin hefur verið forysta. Þeir verða að taka ákvarðanir þegar mikið liggur við og bera síðan ábyrgð gerða sína fyrir kjósendum eins og stjórnarskráin segir til Öllum deilum verður að setja hæfileg mörk og víst ætti það vera yfir allar deilur hafið að nú mega landsmenn ekki magna vandan hver fyrir öðrum og þar með fyrir sjálfum sér áður en yfir líkur.